Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Это адна з намінацый, якую вызначылі аналітычны цэнтр стратэгіі і даследчыцкі цэнтр Мізэса. Сёння гэтыя ўстановы падсумавалі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. На цырымоніі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
І стратегії Центр Мізеса пропагандують у Білорусі ліберальні каштовності. Зиходячи з гэтага, Леонід Заїка, керівник стратегії, знайшов для визначення адыходячого году наступне слово.
Год був великолепний по своїй, я б сказав, такій внешній ідентичності, коли слово «лібералізм» стало произноситься чином. І знаєш, що я не вмію це слово говорити? Не вмію. Тобто було запрещено. В общем-то, це було цікаво, посмотрети, як люди експрессують те іншими. Терміни, запрещені внутрішнім цензором, а внешнім...
Ярослав Романчук, керівник Центру Мізеса, представив номінантів. Ён адзначыў, што сёлета, каб лібералізаваць сітуацыю ў краіне, сёе-тое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта. Менавіта яна прызнаная найлепшым органам дзяржаўнага кіравання. А найлепшым законапраектам году названы прэзідэнцкі ўказ нумар 689 аб прыпыненні правядзення кантролю і нагляду. І наадварот, крытыкаваўся ўрад, які па-ранейшаму ўжывае старыя метады кіравання эканомікай. Менавіта таму найгоршым органам дзяржаўнага кіравання аналітыкі вызначылі Міністэрства эканомікі, а правалам году велізарна адмоўная сальда знешняга гандлю. Спадар Романчук спадзяецца, што ў наступным годзе перабудова беларускай эканомікі, няхай пакуль і неўклюдная, працягнецца. І гэта дало падставу задаць аналітыку пытання, а да якіх палітычных наступстваў могуць прывесці такія захады. Кіраўнік Центру Мізеса прагназуе.
Думка нашай адміністрацыі – гэта тое, каб ісці кітайскім або сінгапурскім шляхам. Яны разумеюць, што нават для таго, каб легалізаваць капітал, які быў вывезены з краіны, патрэбны зусім іншыя правіла гульні. І вось для гэтага патрэбна лібералізацыя. Таму што яны там пераканаліся ў тым, што рынак лепшы. А гэта будзе мець некія наступствы. Яны павінны рабіць некія кампрамісы. Я думаю, што кампрамісы будуць таксама і з грамадскай супольнасцю, з палітычнымі партыямі. Не будзе нейкага такога, ведаце, уваходу ва ўладу палітыкаў, якія там ВДС ёсць. А гэта можуць быць і іншыя людзі. Можа быць спроба зрабіць нейкую структуру. Я думаю, на іншых парламенцкіх выбарах, калі будуць гэтыя выбары, гэта будзе нешта больш падобна на Казахстан альбо Расію.
Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах у блогу.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз пра тое, ці пашыраюцца праявы лібералізацыі ў Беларусі. Пад канец года незалежным выданням «Народнай волі» і «Нашай Ніве» пасля доўгага перапынку дазволілі распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку і па падпісцы. Ці закранула лібералізацыя іншыя выданні, якія таксама былі выключаныя з каталогу Белпошты і не прадаюцца праз сетку Белсаюздруку? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Рэдакцыя часопіса «Архэпачатак» перад Новым годам атрымала з Белпошты ліст з просьбай даслаць пэўны шэраг дакументаў для вырашэння пытання аб заключэнні дамовы на 2009 год. З падпісных каталогаў часопіс не знікаў. А вось «Белсаюздрук» даў чарговую адмову. Што да лёсу іншых недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, супрацоўніца прэсавай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Бабак распавяла.
Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты таварыш, новы час, СН-плюс, рэгіянальных, барысаўскі новасці, віцебскі кур'ер М, вольная глыбокая, газета слонімская, ганцавіцкі час, інтэкспрэс, баранавічы. Не распаўсюджваецца праз гандлёвую сетку Саюздруку. Таварыш, новы час, бабруйскі кур'ер, барысаўскі новасці, віцебскі кур'ер М, вольная глыбокая, газета слонімская, газету для вас, Івацевичи, Ганцевицький час, Інтэкспрес, Блановичи, Несвірський час і Архе.
Таким чином отримлюється, що Белпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданнів і 12 не розповсюджуються праз Белсаюздрук. З некоторими виданнями, до прикладу, з часописом «Архепочаток», газетами «Бобруйський кур'єр», «Несвірський час», Белпошта супрацовнічає, а Белсаюздрук – ні. Йось і адворотная ситуація. Причим ніякої закономірності нема. Перекананий директор видавецкого дому «Інтэкспрес», у який уваходить сетка видання Владимир Янукевич.
Они один раз отказали, и все. На другий раз, когда мы завернулись, то есть так само прислали, что это не их компетенция. Областные посылаются на республику, что это справа республики, потому что газета уходит в республиканский каталог по подписке. Белсаюздрук, ну, он тоже больше за месяц как не отказал на наш зворот. Зараз наш юрист там пропрацовывает питание, что будем робить далее. Обскарвать позиция их идеи. По региональным газетам на Минском областей вдруг по Несвирскому часу отримали отмову. А по Ганцевскому часу так само еще внимание никаких отказов областного Белсаюздрука, Брестского и из Пошты. Так все робится, что подобается, чи не подобается, логики ніякої не зауважить.
Незрозуміло, чому некаторыя выданні, якія зарэгістраваныя як рэспубліканскія, у адных рэгіёнах можна выпісаць, у другіх не. Тым больш, што яны асвятляюць жыццё некалькіх раёнаў, кажа супрацоўніца прэс-службы БАШ Вольга Бабак.
Ёсць некаторыя нюансы з рэгіянальнай газетай, якая выдаецца ў маладзечным. Яна ёсць у каталогу, але толькі ў абласным, хаця газета імкнецца трапіць у рэспубліканскі. Газета для вас, Вацевічу, на яе падпісваюць толькі ў раёне, хаця яна таксама імкнецца да пашырэння аўдыторыі.
Да прыкладу, маладзечынская рэгіянальная газета ахоплівае Вялейскі, Мядзельскі раёны Менскай вобласці, а таксама Смаргонскі, Ашмянскі, Астравецкі раёны Гарадзенскай вобласці. Івацевіцкая газета для вас піша і пра суседнія Бярозаўскі і Драгічынскі раёны. Такім чынам, у дачыненні да распаўсюду недзяржаўнай прэсы так званая лібералізацыя тычыцца толькі асобных выданняў.
Расказывала Інна Студзінская. І яшчэ сённяшні факт распаўсюду прэсы. Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Берасця затрымалі сёння актывіста Маладога фронту Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісляка. Юрый і Раман распаўсюджвалі газету, прысвечаную праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла. Юрый Бакур і Раман Кісляк паспелі раздаць чыноўнікам, якія працуюць у выканкаме, каля сотні газет. Праз паўгадзіны з'явіліся выкліканыя супрацоўнікамі гарвыканкаму міліцыянты, якія і затрымалі актывістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции.
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес почтовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на пытание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Александр Лукашенко обвестил наступный год годом родной земли. С поведомления пресс-службы администрации президента можно зразуметь, что проведение отповедных мероприемствов будет сприять помножению национального, культурного и духовного набытку, а так само захованию традиций белорусского народу и выхованию у молоди любови до батьковщины. Передает Любовь Лунева.
Александр Лукашенко доручил Совету министров затвердить республиканский план мероприемств для проведения года родной земли и обеспечить координацию деятельности державных органов, каб выполнить запланированное. Чиновники министерства и комитета уведомили Свободе, что покуль не отримали никаких документов и тому покуль не мают чего комментировать. Политики, лидеры демократичных партий поставились до выказывания у керовника державы скептично. Сустрашня Аркомитету для створения белорусской христианской демократии Павел Северинец упевнены, что программа деяния нияким чином не закране идеологичную сферу.
Огромнейшая колькость проблем в Чернобыльской зоне. Ее заселяют, туда отправляют молодых специалистов, продукцию оттуль продают по всей Беларуси. Мы ведем судовно, как безотказно ставятся до помников исторической спадщины. Все это в страшенном занедбании. В любой европейской стране такое ставление ураду было бы национальной ганьбой. Тому, думаю, говорка идет тут не столько про спробу выправить становище с патриотизмом, кольки черговый раз выкористать конъюнктуру и европейцам, может быть, россиянцам, которые будут приезжать в Беларусь, створить меньше и больше сприяльные умовы для полевания, для отпочинку, агротуризму.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бедько лечит, что Александр Лукашенко спробует поширить аудиторию своего электорату.
Экономичные и социальные проблемы приведут обовязково до скорочения и изменшения лукашенковского электората. И ему ничего не застанется, как спробовать гулять на поле своих оппонентов и оторвать маленькими ковалочками людей, износить там своих прихильников. Тому и з'являються ось такі проєкти, як «Родная земля», «Хутка буде родная мова» і гэдак далі. Гэта ёсць боротьба за электорат.
Старшиня Аркомитету для створення Соціал-демократичної партії «Народная громада» Микола Статкевич виказав своє меркування.
Фактор незалежності вже вживається у якості гандлю за енергоносьбіти з Росією. В тим КПК шмат не потребували, бо ми ж незалежні. Так вот, эту незалежность неким чином треба подкресливать и легитимизовать. А легитимность, она доказывается раз, про стародавний характер незалежности, про наявность своей культуры, мовы, истории. Я боюсь, что это будет черговая формальная отщепка.
Лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич переконаны, официальные мероприемства будут тычиться выключно аграрного сектору.
Я выказываю некоторый скепсис на той конец, что Лукашенко штурхнется далей аграрной политики, потому что, коли разважать про родную землю, треба узгадывать не только про 17-18 год, говорить про Великое князство Литовское, про погоню, про белорусскую мову, а на все это у Лукашенко наврать тихо без духу.
Минулый год был годом здоровья. Политики зазначают, что, не глядя на это, ситуация заховой здоровья в Украине только погоршилась. У регионах катастрофично не хапает медичных работников. Колькость людей, которые сошли с життя за онкологичных да инших захворваний, повеличилась. Не поболело и физкультурных пляцовок, а так само доступных для насельництва спортовых залов.
Рассказывала Любовь Лунева. А зараз я нагадаю основные темы дня. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадско-политичных выданий остаются неуключенными у каталог Белпошты. Александр Лукашенко ввестил наступный год годом родной земли. У городе прошла дискуссия, присвященная планам будовництва Островецкой атомной станции. Удельники подкресливают необходимость громадского контроля и информованности насельства. У Могилеве у микрорайоне Соломенко выбирают помеж рынком и спорткомплексом. Прихильники захования рынка звернулись у суд. Администрация парку Припятский переводится с Турова, где была заусёды у Ляскавичи. Это связывают с местом жыхарства директора парку Степана Бамбизы. У Азербайджане спыняют вещание замежных радиостанций на национальных частотах. Ленинский суд Могилёва принял до разгляду позов жыхара микрорайону Соломенко Игора Коваленки супроть гарвыканкаму. Гарвыканкам отмовился регистровать инициативную группу по проведению мясцового референдуму, что и стало причиной для суду. Сегодня судья Галина Тарасова поведомила позовнику, что процесс начнется 16 студеня, и он обязан обеспечить явку на его у всех 27 сябров инициативной группы. Репортаж с Могилёва.
Мясцовый референдум инициировали гандляры рынку Крыница, что местится в микрорайоне Соломенко. Гарвыканкам постановил на месте рынку узвести спорткомплекса рынок перенести. Праз референдум предпринимальники хотели высветить, типа отрымливают жыхары микрорайону гэты намер улады. Инициативную группу по проведению референдуму гарвыканкам не зарегистрировал. Тады гандляры вырашили шукать правды про суд. От имя 27 предпринимальников позов подал жыхар микрорайону Соломенко, былый кандидат на депутатство в Палате представников Игорь Коваленко.
Меня запросили у суд Ленинского района до судьи Галины Тарасовой. И она мне поведомила, что я, как старшиня инициативной группы, повинен 16 студеня забеспечить явку у всех сябров инициативной группы.
Поведомил Игорь Коваленко. Гандляры спадзяюцца, што суд абавяжа гарадскую выканаўчую ўладу зарэгістраваць ініцыятыўную групу і прыпыніць на час судовага працэсу дзейнасць пастановы пра перанос рынка. Паводле Ігра Каваленкі, аднак суддзя адмовілася прыпыніць гэтую пастанову.
Яна адказала, што не. Я ёй тады адказаў, што калі знясуць міні-рынак, тады не будзе прадмету спору. Што я магу сказаць? Будзем мы усе 16 студзеня ставіць свае правы на правядзенне рэферэндума.
Зазначае Ігор Каваленко. Прадпрымальнікі павінны да 2 студзеня перанесці свае павільёны на іншую пляцоўку, але ў выпадку, калі яна будзе падрыхтаваная. Сёння на новай пляцоўцы яшчэ працавалі будаўнікі. Тым часам частка гандляроў рынку ўжо праплаціла падаткі за студзень і кажа, што цягам студзеня не збіраецца пераязджаць, гаворыць адзін з такіх гандляроў.
Есть вероятность того, что снесут, очень даже большая, но есть вероятность, что не снесут. Кризис так коснулся и нашу власть, нашу жизнь, денег-то по большому счету нету, чтобы строить такие вот объекты, которые надо будет содержать. Они-то это понимают, деньги городские вложены, за это кому-то придется отвечать.
Про правовые инновации у деятельности предпринимальников гандляры Крыницы чули, але деталёва яшчэ не знаёміліся з ними. Яны перакананыя, что лепших умоваў новый указ с собой не принесе.
Если действительно этот указ войдет все-таки в силу, нам придется платить эти 10%, то, естественно, принимателям просто не выживет. Они нам повысили и надбавку по импорту уже 2% мы будем платить. Плюс налоги постоянно возрастают. Второй праздник абсолютно не ощущается.
Меркуя одна из гандлярок Крыницы. Прадпрымальнікі перакананыя, што калі б яны не назбіралі ў сваю падтрымку 6000 подпісаў жыхароў мікрараёну Саломінка, то рынку даўно б не было, а дзеянні ўлады былі нашмат больш жорсткімі. На рынку працуе 1,5 сотні гандляроў.
Вы на хвалях Радио Свобода. Кожный день у нашей программы гучать водгуки и меркаванні наших слухачоў. Натурально, что апошнімі днями больш за ўсё віншаванняў і пажаданняў.
Хочу повиншовать корреспондентов и ведущих на Радио Свобода. Слухачам так само здоровья, а парламентариям и президенту, как в 2009 году вернули льготы.
Приближается Новый год, Рождество, Калядки. эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, в волшебство. Сказочника все же мы имеем. Хорошего сказочника – это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что живем мы практически лучше всех.
Вешаю всех вас с наступающим Новым годом. Мощного вам здоровья, больше радости у вашей тяжелой працы на радость родной Беларуси. Хочется, чтобы в Новом годе передача велась тыдень с Радио Свобода на протягу одного часа на Бельсат.
Дякуем за ваше віншаванні і пожаданні. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, як вы збіраецеся адзначаць Новы год? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў у гародні.
Предложений очень много. Ну, или дома с родителями, или с друзьями в компании. Собираемся организовывать программу. Вот, готовим костюмы. То есть будет очень здорово. Круто. Дома у друзей. Да, дома. Или, может быть, за городом.
Какие костюмы вы сегодня хотели?
Я буду зайчиком. Очень интересным, красивым зайчиком, да. Экстремальным таким немножко.
Так как я с другого города, то я пойду к друзьям в общежитие, буду там праздновать Новый год с ними. Все как надо, все как подобающим образом. Елка, шампанское, друзья.
Еще не знаю только. Ну как? Ну, с бутылочкой, с весельем, с песней. Ну, с компанией там.
Дома?
Как обычно, с семьей, с ребенком. Ну, куда с маленьким?
Финансовый кризис.
Куда с маленьким ребенком? Ребенком пойдешь.
Как обычно, дома. Как обычно, стол, мандарины, торт. Ну, так поесть, что шампанское. Может, на елку схожу.
Вдвоем с мужем. Спокойно и тихо, недолго. Ну, небольшой стол накроем, немножко посидим. А потом я еще на работу пойду. В час ночи. Мне еще на работу с часу до шести работать. А муж будет один. У детей своя семья, у них свой будет праздник, свои гости, друзья. Вот так и проведем.
С родителями собираемся дома отмечать. Там мандарины, елка, да, с мамой, с папой. Ну, чтобы было весело.
Я считаю, что Новый год – семейный праздник, но нужно отмечать всегда с семьей. Друзья, это все-таки уже день рождения, все такое. Вот. Новый год это все-таки семейный праздник. Соберемся с родителями, привет. Думаю, все будет весело, когда есть с кем отмечать. А там наряд и все остальное это уже не важно.
Как все, будем отдыхать, будем праздновать под елкой, шампанским и с конфетами, конечно же. И вот будем отдыхать, стараться.
Будем всех поддерживать, вот, всех поздравлять. Вот, и хочу всем пожелать здоровья, счастья, чтобы у всех было все всегда в порядке.
И хорошо. С Новым годом, с наступающим.
Ну как все, в кругу семьи, в кругу друзей, знакомых, близких. Семья, дети, все друзья, близкие, знакомые, все.
Своими планами поделились городенцы.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода. Працягваем программу. З новага году ў Азербайджане спыняецца вяшчанне на нацыянальных частотах перадач «Радыё Свабода», «Голасу Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі». Такое рашэнне прыняла сёння нацыянальная тэлерада. Паводле заявы кіраўніка гэтай установы, мясцовыя законы патрабуюць, каб на нацыянальных частотах вяшчалі толькі тэле- і радыёстанцыі Азербайджану. Аднак назіральнікі выказваюць сумненне ў юрыдычнай абгрунтаванасці такога кроку. Директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев у интервью нашей службе рассказал, как после сегодняшнего решения будет выглядеть информационное поле Азербайджану.
Это, безусловно, политическое решение властей. Просто избавиться от...
Это, безусловно, политическое решение уладов позбавиться от незалежных крыниц информации, над якими они не имели никакого контроля. Теперь у Азербайджане большинство газет, телестанций и других средств массовой информации находится под непосредственным контролем уладов. Замежные радиостанции заставались как бы опошними островками свободы у этой краине. Вытеснивши эти радиостанции из FM-диапазона из средних валяв, улады справились будуть цілком взяти під контроль інформаційну простору країни.
Повністю взяти під контроль все інформаційне пространство в країні.
А вось меркаванне Кенана Аліева пра тое, чаму рашэнне забараніць вяшчанне ў Азербайджане Радіо Свабода, Голасу Амерыкі і BBC прынятае менавіта цяпер.
Если посмотреть хронологию событий, то можно ясно.
Калі паглядзець на хроналогію падзеяў, то можна зразумець, чаму ўлады менавіта цяпер стараюцца зачыніць гэтыя радыёстанцыі. Нядаўна ў Азербайджане прайшлі прэзідэнцкія выбары, на якіх практычна безальтэрнатыўна перамог Ільхам Аліеў. Яго перамога была гарантаваная Центральной выборчей комиссией и всей уладной машиной. Одразу ж после выборов почалася новая кампания за проведение референдума у Азербайджане для того, как скасовать обмежование на колькость президентских терминов для одного человека. Як вядома, Конституция Азербайджану обмежовывает такую махчимость двума терминами по 5 годов. Керуючая партия пропоновала скасовать обмежование. Референдум призначены на 18 соковика наступного года. Улады не хочуць ніякай дыскусіі, каб усё прайшло пад кантролем, маўляў, усе за. У такой сітуацыі адзінай пляцоўкай для свабоднага меркавання сітуацыі ў краіне заставаліся замежныя радыёстанцыі. І каб пазбавіцца ад іх, прынятае такое рашэнне. Улады вырашылі ўзяць пад кантроль усё інфармацыйнае поле Азербайджану. Сённяшняе рашэнне пазбаўляе доступу да нашай інфармацыі 90% нашых слухачоў.
Лішаюць 90% нашых слушателей ад доступа к азербайджанскай рэдакцыі Радіо Свабода.
Гаварыў дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Аліеў. З новага году перадачы Радіо Свабода на азербайджанскай мове будуць трансляцца толькі на кароткіх хвалях праз спадарожнік і па інтэрнэце. Радіо Свабода, паводле шматлікіх незалежных даследаванняў грамадскай думкі, з'яўляецца самай папулярнай замежнай радыёстанцыяй у Азербайджане.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Найбольш водгукаў наведнікаў сайту «Свабоды» выклікаў у апошнія дні блог нашага аглядальніка Валера Карвалевіча «Пераход Оргіша праз барыкаду». З дыскусіяй вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі.
Аглядальнік «Свабоды» прааналізаваў у сваім блогу артыкул прафесара Вячаслава Оргіша «Прыйшоў час сыходзіць з барыкад», які быў апублікаваны ў савецкай Беларусі ў двух нумарах за 18 і 19 снежня. На думку Валера Карбалевіча, Оргіш, сталы аўтар народнай волі, не сышоў з барыкады, а проста перабег на другі яе бок. Ацэнкі Валера Карбалевіча і публікацыя Вячаслава Оргіша выклікалі зацікаўленую рэакцыю наведнікаў нашага сайту. Северын Глеб з Бярозаўкі.
Тривіяльная гісторыя, быць чалавекам цяжка. Служыць на задніх лапках за нейкія матэрыяльныя даброты спакусліва. Безліч прыкладаў таму было, ёсць і, на жаль, будзе.
Лысевіч Міхаіл з краіны Літвіноў.
Ну і што? Шмат хто з так званых дэмакратаў раптам стаўся паборнікам сённяшняй улады. Філёзаф ды яшчэ палітык – вельмі грымучая сумесь.
Глеб з Воршы.
Вялікая справа, перабегла нейкая малавядомая асоба да Лукашэнкі. Публікаваўся рэдзіч ягонае трызненне ў народнай, ніхто не чытаў. Зараз Якубовіч савецкай. Ды ніхто, акрамя Карбалевіча, ды ў таго, здаецца, не хапіла сілаў дачытаць да канца і не чытаў. Спытайцеся ў Якубовіча, той таксама не чытаў. Запэўнілі яго, што нічога супраць гаспадара няма, ён і прапусціў.
Зміцер.
Прагматызм сённяшняй так званай апазіцыі і абслугоўваючых іх журналістаў – галоўная бяда Беларусі. Беларускі народ яшчэ пабачыць ні аднаго такога Оргіша. Гэта хвароба распаўсюджваецца паўсюль, дзе адсутнічаюць хрысціянскія погляды.
Іван піша.
Хацелася б звярнуцца да каментатараў падзеі з просьбай устрымацца ад знявагаў на адрас спадара Оргіша ды іншых асобаў. Трэба з павагай ставіцца да выбару чалавека, нават калі камусьці гэта і не падабаецца. Біяматэрыял апазіцыйнага руху, савецкага ці пасавецкага гатунку. А гэта азначае, што цяперашняя палітычная сістэма прырэчаная на самазахаванне. Спадар Оргіш сыходзіць пра ўрадавы лягер, а Казулін, наадварот, у апазіцыйны.
Юры з Магілёва.
Згодны з Іванам. Тое самае зрабіў і спадар Лябецька ў свой час. І ці не будзе ён, спадар Лябецька, ў шмат разоў горш за Лукашэнку, калі нейкім цудам атрымае ўладу. А напрыканцы хачу нагадаць, як казаў нехта з філёзафаў, толькі дурні не мяняюць сваіх перакананняў. Беларусы ж не дурнейшыя за іншых.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем наведнікам нашага сайту таксама прагаласаваць пра найбольш значную падзею ў Беларусі ў 2008 годзе. Адразу пасля выпуску навінаў агляд найбольш важных міжнародных падзеяў году, а таксама выбраныя тэлефонныя званкі слухачоў пра беларускую ўладу. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас «свабода.орг».
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са «Свабодай» у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра ўладу». Але перш агляд галоўных падзеяў мінулага году.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу параненых, я бачу человека рассеченный дубинкой. Мы вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Хвали свободы.
Для микрофону Ян Максимюк.
Якія падзеі мінулага году запалі людзям найбольшую памяць? Адказ на гэтае пытанне залежыць, безумоўна, ад шматлікіх чыннікаў. Напрыклад, ад месца пражывання чалавека, якога пытаюць, ад таго, адкуль, з якіх крыніц ён чэрпае інфармацыю аб свеце, ад занятку чалавека, яго адукаванасці і гэтаму падобнае. Вось Радіо Свабодная Еўропа, Радіо Свабода, як і ў папярэднія гады, правяло на гэты конт апытанне сярод сваіх журналістаў. Выявілася, што для людзей, якія на штодзень прафесійна займаюцца падачай інфармацыі з усяго свету, найважнейшымі падзеямі пра мінулага году былі пачатак сусветнага фінансавага крызісу, выбар Барака Абамы 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, расейска-грузінская вайна, аб'яўленне незалежнасці Косавам і выбар Дмітрыя Мядзведзева прэзідэнтам Расіі. У падсумаванні гэтага году мы хацелі б коратка нагадаць пра гэтыя падзеі слухачам беларускіх перадач Радіо Свабода. Першыя азнакі фінансавага крызісу з'явіліся ў ЗША ўжо ў жніўні 2007 году, але ў 2008 годзе фінансавы крызіс выйшаў па-за межы Амерыкі. Крызіс, які пачаткова звязвалі з біржамі, на якіх каціраваліся каштоўныя паперы, спалучаныя з сумнеўнымі пазыкамі амерыканскіх банкаў на закуп жытла, у гэтым годзе перакінуўся з банкаўскай сферы на некаторыя іншыя сектары глабалізаванай эканомікі. У студзені 2008 году прэзідэнт ЗША Джордж Буш прызнаў, што прыватнаму фінансаваму сектару краіны патрэбная дапамога дзяржавы.
Мы можам зрабіць укол, каб падтрымаць здароўе ў асноўным моцнай эканомікі і гэтым дапамагчы сектарам эканомікі, у якіх цяпер праводзіцца рэгуляцыя, такім як рынак жытла, каб яны не займелі адмоўнага ўплыву на іншыя сферы эканомікі.
На жаль, рынак жытла займеў адмоўны ўплыў на іншыя сферы эканомікі, як у ЗША, так і ў іншых краінах свету. Банкі, якія давалі лёгкай рукою крэдыты на закуп жытла або спекулявалі б каштоўнымі паперамі, звязанымі з гэтымі пазыкамі, пачалі або банкрутаваць, або прасіць дзяржаўнай дапамогі. На слыху з'явілася слова, якое, як здавалася, назаўсёды знікла з эканамічнага лексікону развітага капіталізму – нацыяналізацыя. Урад ЗША падрыхтаваў, а Кангрэс зацвердзіў гіганцкі пакет дапамогі банкам ды іншым фінансавым інстытуцыям, якім пагражала банкруцтва, вышынёю 700 мільярдаў даляраў. Гэты крок пацягнуў за сабою шэраг мераў дзяржаўнай дапамогі прыватнаму эканамічнаму сектару ў такіх краінах высокаразвітага капіталізму, як Вялікабрытанія, Бельгія, Галандія. Восенню крызіс дакаціўся і да Расіі, якую ў паніцы пачалі пакідаць замежныя інвестары. Прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін абвінаваціў амерыканцаў у безадказнасці, якая, паводле яго, давяла да сусветнага крызісу. А прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў пра канец эпохі ў гісторыі свету.
Время дамініравання адной эканомікі і адной валюты безвозвратна ушло в прошлое.
Ні нацыяналізацыя некаторых банкаў, ні зніжэнне пазыкавых ставак цэнтральным банкам ЗША практычна да нуля, як падаецца, не займела пажаданага эфекту на эканоміку. У ЗША разглядаюцца іншыя праграмы ратавання эканомікі ад крызісу. Калі б іх ажыццявіць, урад мусіў бы выдаткаваць больш за 8 трыльёнаў даляраў. Гэткі выдатак лёг бы на плечы будучых амерыканскіх пакаленняў, якія мусілі б уплаціць гэтыя грошы ў форме павышаных падаткаў. Некаторыя ставяць пытанні, чаму ўвесь народ павінен працаваць, каб уратаваць ад банкруцтва прыватны банк. Жартаўнікі адказваюць, таму што банкі і фінансісты жывуць у сацыялізме, а ўсе іншыя – у капіталізме. Барак Абама, першы чарнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, выйграў прэзідэнцкія выбары 4 лістапада, здабыўшы 53% галасоў у агульным галасаванні. Ягоны супернік, кандыдат ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, набраў 47% галасоў. Але выйгрыш Абамы быў значна больш выразны, калі глянуць на яго праз прызму так званых галасоў электаральнай калегіі, якая фармальна выбірае амерыканскага прэзідэнта. Ён узяў 365 галасоў калегіі, а Маккейн – 173. Пасля падліку галасоў Абама сказаў сваім прыхільнікам на мітынгу ў Чыкаго.
Сёння вечарам, дзякуючы таму, што мы зрабілі на гэтых выбарах, у гэтым вырашальным моманце ў Амерыку прыйшлі змены.
Абама зрабіў даволі нечаканы крок, калі запрапанаваў пасаду дзяржсакратара ЗША сенатар Гілары Клінтан, якая змагалася супраць яго за намінацыю на прэзідэнцкага кандыдата ад дэмакратычнай партыі.
Я ведаю Гілары Клінтан як сябра і калегу, як крыніцу парадаў і як апанента з кампаніі. Яна надзвычай інтэлігентны і загартаваны чалавек. У яе выдатная працоўная этыка. Я ганаруся, што яна будзе нашым наступным дзяржаўным сакратаром.
Тыднёвік «Тайм» выбраў Барака Абаму чалавекам году. Адказваючы на пытанне тыднёвіка, якіх здзяйсненняў амерыканцы павінны спадзявацца ад ураду пасля 2 гадоў ягонага прэзідэнцтва, Абама назваў выхад эканомікі з найбольшага крызісу пасля вялікай дэпрэсіі канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя, стварэнне новых месцаў працы, рэформу аховы здароўя, рэформу асветы ды запачаткаванне пераходу эканомікі на новыя крыніцы энергіі. У замежнапалітычнай сферы Абама паабяцаў цягам бліжэйшых 2 гадоў зачыніць амерыканскую турму Гуантанама на Кубе, вывесці войскі з Іраку, узмоцніць амерыканскую прысутнасць у Афганістане ды ажывіць працу міжнародных інстытутаў, якія займаюцца глабальнымі праблемамі і пагрозамі, уключна з падцяпленнем клімату. Хто пачаў расійска-грузінскую вайну і калі? Міжнародная супольнасць усё яшчэ не ў змозе адказаць на гэтае пытанне ў адносінах да кароткай вайны паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні за 2 сепаратысцкія рэгіёны – Паўднёвую Асетію і Абхазію. Расія кажа, што вечарам 7 жніўня Грузія пасіла нічым не справакаваную атаку супраць Схінвалі, сталіцы Паўднёвай Асетіі. Расія адказала на гэтую атаку, пасылаючы свае танкі і войскі у Паўднёвую Асетію і ў Грузію. Грузія кажа, што яе атака супраць Схінвалі была ўсяго адказам на частыя атакі на этнічна-грузінскія вёскі з боку прамаскоўскіх сепаратыстаў. У часе канфлікту грузінскі прэзідэнт сказаў журналістам:
«Расійскія войскі, расійскія танкі, якія ўварваліся ў Паўднёвую Асетыю, на сваім шляху выгналі ўсё этнічнае грузінскае насельніцтва Паўднёвай Асетыі. Яны дапусцілі на сёння этнічныя чысткі ва ўсіх раёнах Паўднёвай Асетыі, якія знайшліся пад іх кантролем».
Пасля канфлікту Расія прызнала незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэты крок Расіі быў падтрыманы пакуль што толькі Нікарагуай. Расійска-грузінская вайна папсавала адносіны паміж Расіяй і Захадам, а асабліва паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Некаторыя назіральнікі загаварылі аб новай халоднай вайне паміж Расіяй і Захадам. 17 лютага былая сербская правінцыя Косава стала новай дзяржавай, у аднабаковым парадку аб'явіўшы сваю незалежнасць ад Сербіі. Косаўскі прэм'ер-міністр Хакім Тачы заявіў, што новая дзяржава будзе аддадзеная ідэалам міру і стабільнасці і падкрэсліў, што косаўскае грамадства з'яўляецца дэмакратычным, секулярным і шматэтнічным. Дзясяткі тысяч альбанцаў выйшлі на вуліцы Прыштыны, сталіцы Косава, каб адзначыць дзень аб'яўлення незалежнасці. Адзін чалавек сказаў нашаму радыё, што дзеля гэтай нагоды ён прыехаў з Альбаніі ў Косава.
«Мае продкі пакінулі Косава. Яны ўцяклі са сваёй зямлі шмат гадоў таму. Я прыехаў сюды ў гэты вялікі дзень не толькі дзеля сябе, але таксама дзеля сваіх продкаў, ды таксама дзеля тых, хто аддаў сваё жыццё за гэты дзень».
Косаўскія сербы, якія пражываюць галоўным чынам на поўначы Косава, сустрэлі гэты дзень са смуткам. Сербскі прэзідэнт Барыс Тадзіч сказаў у дзень аб'яўлення незалежнасці Косавам, што Белград будзе дамагацца скасавання незалежнасці Косава мірнымі, дыпламатычнымі і законнымі сродкамі. Незалежнасць Косава прызналі больш за 50 дзяржаў-сяброў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Маскоўскія дыпламаты паклікаліся на Косава як на прэцэдэнт пры зацверджванні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. 2 сакавіка расіяне пераважнай большасцю галасоў выбралі Дмітрія Мядзведзева, былога першага намесніка прэм'ер-міністра, прэзідэнтам Расіі. Выбар Мядзведзева стаў магчымы дзякуючы таму, што надзвычай папулярны ў Расіі папярэдні прэзідэнт Уладзімір Пуцін паказаў расіянам на Мядзведзева як на свайго наступніка. Адразу пасля выбараў Мядзведзев сказаў:
«В тот перыяд, который по закону существует, мне бы, естественно, хотелось прежде всего заняться формированием будущих контуров исполнительной власти в нашей стране. Я буду над этим работать совместно с Владимиром Владимировичем Путиным, как с будущим председателем правительства. И я надеюсь, что в результате этой работы у нас возникнет эффективная, работоспособная, полноценная исполнительная власть.
У листопаде российский парламент начал процесс измены Конституции, каб працягнуць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў з 4 да 6 гадоў. Большасць аналітыкаў лічыць, што з гэтых канстытуцыйных зменаў скарыстае якраз Пуцін, каб у 2009 годзе вярнуцца на пасаду прэзідэнта. Пуцін мог бы заставацца прэзідэнтам цягам 2-6-гадовых тэрмінаў ад 2009 да 2021 году. Сам Уладзімір Пуцін не каментуе гэтых чутак.
Агляд галоўных падзеяў мінулага году падрыхтаваў Ян Максімюк. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Не забудзьцеся таксама, што нас можна слухаць і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частоту 612 кГц на средних хвалях. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные темы дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Александр Лукашенко обвестил наступный год годом родной земли. Сёлетний год был годом здоровья. Белпошта не уключила у каталоги 9 громадско-политичных выданий. 12 не распавсюджуются праз Белсоюз Друк. У городе прошла дискуссия, присвеченная планам будовництва Островецкой атомной станции. Удельники подкресливают необходимость громадского контролю и информованности насельництва. У Могилеве, в микрорайоне Соломенко, выбирают помеж рынками спорткомплексом. Прихильники захования рынку звернулись у суд. Жихары Гомеля пишут листы депутату Александру Шалко. До веншавання с Новым годом яны долучают и свои пожадания. У Азербайджане спыняют вещание замежных радиостанций на национальных частотах. С Нового года передачи «Радио Свобода» там будут трансляваться только на коротких хвалях.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Вынікі і перспектывы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра ўладу.
Влада зрабіла моцны падарунак. У дзень волі 90 год, амаль век. Влада рыхтавала 100 чалавек. Мянты, як тыя каты, ірвалі расцяжкі, плакаты. На Беларусі гэткая манера, сходная з хваробай, халерай. Слухач Курнеевич, Валеры.
Грэгора міліцыі ў Беларусі сябе паводзіць некультурна, немаральна, нецэнзурна, безбожна і так далей. Грэгора сілавым так званым структурам Беларусі і іх суддзям. Калі на судзе чалавечым Єзуса Хрыстаса ударылі фізычна і маральна, то збавіцель не прамаўчаў, даў добры адказ. Няхай будуць вызваленыя палітзаключоныя, якія высказвалі праўду ў Беларусі. Адзін суддзя гэта сам Бог стварыцель.
За политическую деятельность из Могилевского университета отчислен студент Панкратов. Декан факультета, на котором учился Панкратов, в интервью «Свободе» объясняла, что его отчислили не за политическую деятельность, а за неуспеваемость. Мол, была специально создана комиссия, которая принимала у него экзамен по английскому языку. Он не ответил на многие вопросы и получил неуд. В связи с этим интервью мне пришло на ум известное высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что один дурак может задать такой вопрос, на который 10 мудрецов не ответят.
дожинки аршанские. Поглядел этих всех председателей райвыконкома, где таких боров понабрали. Они больше им за центр все.
Только вчера святковали День Перемоги, а уже сегодня фашисты показали, кто у городе господар. Так по центральной улице Могилева у открытым кабриолете в сопровождении нескольких машин разъезжала пара молодых. При этом жених демонстративно выкидывал руку в фашистском приветствии. Так працуют наши улады, особливо Комитет державной безопасности, который вчера в медалях ходил по Могилеву.
Як святкуют у нас, першими на митинг з'являються начальники. Їхні лімузини чекають побач. Для інших рух перепинений. Даї скончився митинг. І ветерани у стареньким одінні з кійочками ледь рухаються до неблизьких припинків.
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». У 2008 році відбулися вибори депутатів у Палату представників. Вашій увазі – саме цікаве телефонування, у яких народ виказується про роль влади у ході політичної кампанії.
На досрочное голосование УЛАДА старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование строем. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от УЛАДы. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич.
Опурана нахабством и цинизмом теперешних палатников. Одобрали мизерные льготы у жебраков, пенсионеров, студентов и детей. А хочется, так хочется посидеть еще один термин. Так с телеэкрана такие обещанки раздаете. Один теперешний навод до такого договорился, что быццем Украине амаль зникла розница помеж бедными и богатыми. Может, он имел на увазе коллегу с верхней и нижней палаты?
Почалося дотерміновое голосування у Білорусі. Ось сьогодні ходить мер, що поселка Копоть, говорить, прийдіть, проголосуйте дотерміново. Приходять довірені особи і так і кажуть, дайте паспорт, ми за вас і проголосуємо. Знаєте, соромно мені ніяк за вибори, за такі, да і за все.
Почалося дотермінове голосування. 18 годин. Всі на вибори. До 19 годин подати списки, скільки хто пройшов. Наступний день кожному особисто отчитаться, проголосував чи ні. У виніку за два дні проголосували всі. І таке твориться на всіх підприємствах міста. Ось такі вони, сумлінні, промислово-свободні вибори. Ось такий узровень кроводуші України. Страх перед чиновенством, страх згубити опошнє, паралізував волю людей до супротиву.
Просто возмущает и бесит то, что сейчас происходит на выборах. Силой загоняют. Всех под предлог, если не пойдешь досрочно, выгоним. Если проголосуешь не за того, кого, выгоним с работы. Все идут под палкой, все под приказом идут на выборы. Вот какие у нас выборы.
Граждане Республики Беларусь, не верьте обещанкам избранникам народа. Они показали свое лицо в пушку, отбиравши льготы. Подумайте о своих детях и внуках, о их будущем. Делайте бойкот махлярским выборам. Павел Давыденко.
Антонина Михайловна, Звездки Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас тече вода, прорвала трубу уже с полгода. Звернулась до старшинища совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, певне ж кажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он не отказывает. Вам мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов.
Увесь 2008 год авторы телефонования критиковали, хвалили, подтрымливали и осуждали. В вашей увазе самое цікавое телефонование, у яких народ выказывается про владу.
По заявлению президента, граждане Белоруссии познакомились с главными фигурантами коррупции. Судить их не надо. Недвижимость экспроприировать. Самих на работу в сельское хозяйство, в агрогородок Александрия на животноводческий комплекс сроком на 3 года и предоставить работу операторами по уборке навоза. Оплата труда согласно штатного расписания.
Слушая выступление чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно ворует, того не судят. Почему одному можно за счет государства где-то что-то сделать, другому нельзя?
Теперішні наші владники, як, пробачте, гной у полонці, бутаються туди-сюди і ніяк не можуть вирішити, до якого ж краю усе-таки пристать. Неодночі спробував цій браті подобрати визначення. Перечитав промову Мялеш. В одному місці він пише, хоч наша костка, однак собачим м'ясом обросла і воняє. Так ось, оказується, визначення давно є.
В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа, это уже другой вопрос.
Думали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги выбросит на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции.
Сегодня гололед в Минске. 350 человек побилось. Руководство администрации разных районов вообще не ходит пешком. Нам на машинах подъезжают к администрации. Никого не привлекли, ничего. Никого с Минжиком хоза не уволили. Все хорошо, а вы как быдло ходите, падаете, бейте свою голову.
В ГАИ раздуты штаты. И такие штаты, что вот в нашем районе Ленинском после войны был 2 гаишника на район. Сейчас, если приходите возле ГАИ районного, это 30-40 машин стоит.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». У выниковой программе народ выказывается про уладу. Телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Протягиваем программу.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простой трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
Дело в том, что народ на ваши глаза грабят, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду, в первую очередь, БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти лживые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию? Потому что разоблачат.
Дякуючи Слуцькому збройному чину, у 1920 годі з'явилася незалежна від іншоземців територія Вольної Білоруської Народної Республіки. А наші сучасні влади усіми сродками перешкоджають відзначити героїчний учинок наших предків. Ганьба! І ще раз ганьба, Миколай!
Агляд слухацкіх телефонуванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Калядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс свободи.
Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте колядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!